Dagen begynder tåget og skyde mange steder, men efterhånden kommer der også nogle sol dog stadig med lokale byer. Temperaturer omkring de 20 grader og så en svag til jævn vind. Godmorgen.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og rigtig hjertelig velkommen til, hvad man vel godt kan kalde, store finanslovstirsdag. Det er en spændende dag. Bjarne Kurt, der går og tripper. Han har 55 minutter til at få klaret stemmen, læst sine noter igennem. Og klokken 11 vil han stille sig op i Finansministeriet og fremlægge regeringens forslag til en finanslov. Det skal vi selvfølgelig tale vidt og bredt om, for sådan en finanslov, den trækker jo tråde i alle mulige retninger. Og efter hvad man har kunne læse i aviserne i den seneste uges tid, så er der også lidt, hvad skal man sige, knaster omkring den her finanslov. Den prøver vi at, måske ikke helt forhast på, men massere nogle af dem og se lidt nærmere på resten af dem i dag. Og dermed vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster i dag. Et særligt panel. Der er ekstra taletid til jer i dag, i de næste to timer. Rigtig hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudiengaard.
Ja, tak.
Og rigtig hjertelig velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helle Degn.
Tak for det.
Der er nok at tage fat på med herr Kurt under en fremlæggelse. Skal vi starte med at kigge på de der dagpenge?
Mm-hmm.
Fordi det er jo, som Jesper også siger, det bliver den varme kartoffel, og det bliver det store slagsmål i de næste måneder. Preben Rudiengaard, hvordan... jeg ynder jo at spørge, hvis det var dig, der var Bjarne Corydon. Hvordan vil du... Altså, han sidder ligesom... Det setup, han har, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er, han vil i princippet godt... Socialdemokraterne vil i princippet godt gøre noget for de mennesker, som er på dagpenge, og som falder ud af dagpengesystemet. Men de har en regeringspartner, som hedder Radikale, som for længst har indgået en aftale med den gamle regering og Dansk Folkeparti i øvrigt, som siger, det gør vi bare ikke. Og det er skrevet ind i regeringsgrundlaget. Bum, det er gældende lov. Så han kan ikke, selvom han vil. Hvordan i alverden får han serveret den for SF og Enhedslisten? Altså...
Jamen, manden er jo, som du siger, han er jo fuldstændig bundet af det her. Man har indgået en aftale, det står i regeringsgrundlaget, de Radikale er urokkelige. Så Enhedslisten og SF kan lige så godt lade være med det her. Og der er ikke noget, fordi hvis de bare begynder at pille lidt ved optjeningspligten og perioder og alt muligt, så bryder man den aftale, og så, jamen, så kan lige så godt udskrive folketingsvalg.
Ja.
Så den går altså ikke her, og det tror jeg heller ikke hverken...
Jamen det er bare fordi, nu siger du, at det så bliver der folketingsvalg. Betyder det, at de radikale er så stålsatte, at hvis Bjarne Corydon chancer den, eller hvad skal man sige, tænker, nu spiller vi højt spil, vi piller altså lige lidt. Det kan være genoptjeningsperioden, det kan være en af de delelementer, de kan jo vælge en af de små elementer. Vil de radikale så sige, det kan I simpelthen glemme. Vi har indgået en aftale, den står i regeringsgrundlaget. Så er det jo de radikale, der udskriver valget, havde han sagt, ikke?
Jamen,
vil de gøre det?
Jeg kan godt fortælle, der er jo også en tradition for Christiansborg. Du har indgået forlig på den her måde.
Jo,
det
bryder
man altså ikke. Og det er mater familiaris. Nu sagde jeg ikke Peter, jeg sagde mater.
Ja,
og det er Margrethe Vestager. Hun lader sig ikke rokke af det her. Så han kan lige så godt lade være med at tænke på det der. Og SF og Enhedslisten kan også lige så godt lade være med at tænke på noget, som helst af det der. Den står der, og den er. Og jeg synes også, man skal lægge mærke til, at Harald Børsting har også været ude, altså formanden for LO,
ja,
har også været ude og sagt, jamen lad os nu lige spise brød til, og lad os nu lige vente til den dagpengekommission kommer med det. Og det vil så sige, at han bakker jo også op på den her måde. Så der er ingen slinger i valsen. Den eneste måde, det er at give dem noget, således at man kan sige, vi kan løse nogle akutte små problemer. Altså ligesom en patient har feber, nu som gammel læge,
ja,
vil jeg sige, så går jeg ikke hen og stiller diagnosen og begynder at gå ind og ligesom tage fat om, hvor er den egentlige grund. Nej, jeg laver symptombehandling, og så giver jeg noget for, at feberen kan blive sat ned. Og det er det mulighed, Enhedslisten og SF har, at de får noget, sådan et medicament, så de kan mildne lidt af de største problemer omkring de mennesker, som kommer i klemme. Det er de penge der, 2 milliarder, 1,5 milliarder, jeg ved ikke, hvor den navner hen, men det er jo det, de er tænkt til.
Ja. Helle Dein, nu siger Preben det her med, at man skal symptombehandle, men jeg er sikker på, at hvis vi ringede til Enhedslisten og SF nu, så ville de sige, jamen vi ved godt, hvad patienten fejler. Vi ved udmærket godt, hvad patienten fejler. Uha, diagnosen er stillet for længst, og vi har skam også medicin. Men Bjarne Corydon vil ikke åbne medicinskabet. Pilleglasset er lukket. Altså, hvordan skal Bjarne Corydon ligesom få forklaret dem, jamen prøv at høre her, vi er nødt til at lade pillerne stå lige lidt, og så kan de få en våd klud på panden, indtil om Preben, du må ikke starte på de metaforer, jeg ender langt ud.
Jamen det ender med, at vi kommer til at snakke i læge.
Ja, og det må vi
fordi
så tage med.
Jeg vil nemlig svare det samme, som Preben gør, at man må opfinde noget, så man dulmer smerten. Man må dulme smerten, fordi man nu ryger op til 2015 fra 40.000 til 60.000, der ryger ud.
Ja.
Og det må man altså håndtere på den ene eller den anden måde. Jeg har det selv sådan med dagpengereformen, at jeg er lidt ambivalent i forhold til den, fordi jeg synes, at nogle af stramningerne har været nødvendige, og sådan tror jeg også, der er mange socialdemokrater, der har det. Men der er så også nogle af stramningerne, som er for vidtgående, som så ikke passer til den konjunktur, vi har. Og det er derfor, at vi er nødt til at vente til, at den kommission har talt, fordi det hænger sammen, de her ting. Der var en, det var Werner Sand Kirk, der forleden dag sagde, jamen det er jo som, hvis man snakker om et tog klippekort, man har både, hvad skal jeg sige, af de 10 klip, man har købt, der er de 5 lige pludselig blevet fjernet, og de 5, man så har tilbage, de er blevet fordoblet i prisen. Mm. Altså det kan vi jo alle sammen se, det er måske nok lige urimeligt nok på én gang. Så derfor er der jo flere, der har været inde at sige, at en reform, justering, det er nødvendigt, fordi den skal også tilpasses konjunkturen. Altså når vi har en konjunktur, der siger, at der er stor arbejdsløshed, ikke bare i Danmark, men også internationalt, jamen så kan man ikke være så barsk, som man her har valgt at være fra de borgerlige side, da man lavede den der løsning i sin tid. Der har altså udviklingen vist sig, at det bliver for barsk. Og derfor må man så finde en konjunkturreguleringsmåde, sådan at når der så er gode beskæftigelsestider, jamen så kan man ikke have så gode vilkår på den led. Så det skal jo skrues sammen, og det kan man ikke gøre overnight i nogle finanslovsforhandlinger. Der er man nødt til at have et mere seriøst tilbundsgående arbejde på det. Men det man kan gøre, det er, at man kan altså dulme smerten for nogle af de her mennesker. Og det er jo det, denne her regering allerede har gjort. Den har jo allerede været ude at bruge omkring 3 milliarder for at dulme smerten ved at give uddannelsestilbud og alle mulige jobskabelsestilbud osv., hvor man får mere folk over i uddannelse og ny uddannelse osv. Så det har været meget fornuftigt, og det er selvfølgelig den vej, man skal gå. Og det kan vi jo ikke sidde her og gå i detaljer med, men det er jo sådan noget, forhandlingerne vil handle om. Ja. Og det er det, jeg kalder at dulme smerten. Der må man altså opfinde nogle ting, som er imødekommende i forhold til, at det her tal, det vokser markant. Og jeg synes jo, det er lidt bare politisk fiskeri, når nu Lars Løkke går ud og siger, jamen, vi kan da godt være med til noget, men det må bare ikke koste noget, og så videre. Altså, det er jo det rene narrehat. Altså,
jo, men ja. Helle Dein, der rammer du jo noget lidt interessant, fordi hvis jeg var SF, eller Enhedslisten, og jeg kommer ind til forhandlinger, så vil jeg da også sige til Bjarne Corydon, ved du hvad, Bjarne? Der er jo, altså selv Lars Løkke sidder jo og siger nu, han vil da godt lige se på nogle lempelser på det der dagpengeområde, for der er nogle mennesker, der er ved at falde ud. Tulle har også sagt, jamen vi ved da godt, at vi sådan set fandt på alle de her stramninger, men nu har vi ombestemt os. Vi vil godt lempe nu. Vestegnsborgmestrene, socialdemokratiske borgmestre sidder jo og hyler derude og siger, vi er virkelig på spanden. Vi har mennesker, som står uden forsørgelse i det nuværende system. Alle andre end de radikale vil gerne lave om på det her. Hvorfor i alverden kan vi ikke det? I må da kunne... Altså, det er en mærkelig position, de har, de radikale.
Ja, men den har vi jo set igennem mange år, og jeg er enig med Preben. Forlig er forlig, og forlig skal holdes. Man kan ikke være et regeringsbærende parti, hvis man ikke kan holde et forlig. Mm. Og det er netop forskellen på regeringsbærende og regeringsansvarlige partier og så populistiske partier. Det er en meget vigtig forskel at kende. Og det vil sige, at der er indgået et forlig, og det vil sige, at parterne, der er indgået det forlig, skal ligesom være enige om, hvordan man justerer på det forlig. Og der har Socialdemokratiet det sådan, at når vi har lagt stemmer og mandater til at indgå et forlig, så er vi kendt for på Christiansborg, altså holder vi de aftaler. Det gør man også på arbejdsmarkedet. Men det, man så kan gøre, det er, som vi snakker om her, man kan så prøve at dulme smerten ved at prøve at opfinde nogle ting, som kan være imødekommende over for omegnsborgmestrene, som kan være imødekommende over for det daglige pres, som man rundt omkring i systemet står med. Og det tror jeg, man vil være. Der tror jeg, man vil udvikle alle former for kreativitet for at imødekomme nogle af de her mennesker. Det er ikke hyggeligt og morsomt for nogen af os at se denne her forringelse i dagligdagen for massevis af mennesker.
Nej, altså man kan i hvert fald konstatere, at hvis man sådan sammenligner med sidste år, der husker jeg da, at retorikken, særligt med, jeg kan huske nogle ordentligt flotte slagsmål med Bjarne Corydon og Johanne Schmidt-Nielsen, talte ikke altid lige pænt til hinanden i den periode. Nej. Det virker som om retorikken er blevet en lille smule blødere. Man har kunnet læse et par historier i diverse aviser, blandt andet Weekendavisen her i weekenden, at under Socialdemokraternes sommergruppemøde, som de lige har afholdt, det var ikke helt så hyggeligt, som de havde regnet med. Og der havde man blandt andet et lille møde med fagbosserne, blandt andet Børsting, men også Kim Christensen fra 3F og så videre. Og der er der flere af hinanden uafhængige kilder, der har sagt, at det gik, altså, der råbte de simpelthen af hinanden. Højlydt. Hvor står regeringen i forhold til fagforeningerne lige nu? Det lyder jo ikke for godt, hvis de sådan sidder og råber af hinanden.
Ja, men altså, det at fagforeningerne opfører deres teater med Kim der også, jamen det er jo det samme, som vi ser inde på Christiansborg. Han har sine medlemmer, han føler derude, hvor han er, at der er nogen, der uforskyldt er kommet i klemme. Han bliver nødt til at gøre det. Men manden er jo heller ikke dårligt begavet, og derfor ved han jo også udmærket godt, at vi har en regering, som er fuldstændig bundet. Men han er jo en dårlig fagforeningsformand, hvis han ikke også markerer på det. Om han så har råbt af Helle Thorning eller hvad, det er jeg bedøvende ligeglad med. Han skal bare markere, at sådan og sådan er det, og hun markerer, at jeg kan ikke rokke mig her. Så kommer den gamle Harald Børsting, ikke? Den øverste der i det der. Og så gyder han olie på vandet og siger, nu slapper vi altså af. Vi kan ikke gøre mere, men lad os nu prøve at få symptombehandlet det her. Sådan er spillet, så det er jo ikke andet end et spil, som journalisterne hopper på. Det er også et fint spin, de laver der på forskellige måder. Det er de forskellige partier jo blevet dygtige til at lave spil, hvor journalisterne hopper på. Jeg vil bare henvise også til Venstres hovedbestyrelsesmøde i Odense. Der hoppede alle journalisterne også på det. Sådan er livet, og jamen, jeg kan ikke sige andet end... Hvis
altså man kan jo sige det her, at det er fuldstændig det samme spil, som vi ser på Christiansborg. Her handler det bare ikke om procenter, her handler det om medlemmer.
Ja, rigtigt.
Men Helle Dein, man kan vel godt sige nu, jeg er til dels enig med Preben Rudiengaard, når han siger, at journalisterne jo hopper i med begge ben. Men man kan vel også godt sige, at i særlig grad Venstres... møde der nede i Odense. Altså, det var jo ikke kun spændt. Det var også en lidt spøjs dag, og det har fået et lidt mærkeligt efterspil. Og hele det her formandskab, de har fået op at køre med Christian Jensen og Lars Løkke, det er en spøjs konstruktion efter, hvad man må sige, var et lidt tumultarisk forløb. Så det var vel sådan ok, at journalisterne fulgte det med en vis interesse, at man så hoppede i med begge ben og ikke kunne vente på at finde ud af, hvad der skete, men gerne ville sige, hvad der skete, inden noget var sket. Det er vi enige om, det var dumt. Men når det kommer til, at der bliver rapporteret, at fagforeningsbosserne og Bjarne Corydon og Helle Thorning, altså det vil ikke spin, at de sidder og decideret råber af hinanden, at det bliver så højlydt, at folk uden for dørene tænker, nu er det da helt, nu begynder de vel at kaste med ting lige om lidt. Der ligger, det kan man godt tolke et eller andet på, kan man ikke?
Altså, jamen, det man bare kan konstatere, det er, at fagbevægelsen siger det, den skal sige. Ja, ja. Punktum. Så er den ikke
jo,
længere.
Jo, men kunne man ikke forestille sig, Helle, der? Ja. Jamen, det forstår jeg godt. Ja. Men kan man ikke sige, at når de så sidder ved bordet, så er de jo, som Preben siger, ordentlige og intelligente mennesker, og derfor behøver de jo ikke at sidde og råbe hinanden. Så forskellene må jo være ret store, hvis det ender med, at man i et lukket møde, hvor der ikke står nogen med optageapparater og snorende kameraer, altså kommer højlydt op og skændes, så er der vel nogen, der føler sig meget trådt over tæerne. Nu kan vi ikke vide, hvem det var. Der er ikke sådan en stemmedetektor på. Vi ved ikke, hvem det var, der råbte.
Nej.
Men,
Nej, men jeg synes ikke, det er mærkeligt eller underligt. Jeg synes, det er en del af den teaterforestilling, som vi sidder og beskriver, som foregår om magt. Det er et spil om magten, det er et spil om at få indflydelse, og her siger fagbevægelsen selvfølgelig det, som de skal sige, som de kan se, der er en masse af deres medlemmer, som er berørt af det her, og de kan ikke få den nedadgående medlemskurve til at stige igen, hvis ikke de profilerer sig markant.
Nej, jamen, jeg forstår godt det her teater noget, men ja. Der er vel... Skal man ikke tage hensyn til fagforeningerne på en eller anden måde også?
Selvfølgelig skal man det.
Altså, man skal vel... ikke andet, så sidder de jo på en ret stor pengekasse, når der skal føres valgkamp næste gang.
Selvfølgelig skal man da tage hensyn. Det skal altså... Blå Blok har jo også dem, de skal tage hensyn til.
Jo, jo.
De er jo finansieret af diverse banker og industrier og jeg ved ikke hvad. De har også nogle interessenter.
Ja, ja.
Og de taler sikkert heller ikke med små bogstaver. Jeg tror også, de taler med store bogstaver i forhold til, at de nu sidder med en Lars Løkke som statsministerkandidat, som, hvor vi venter, der kommer en bog, hvor der kommer flere bilagssager eller noget andet rasler ud. Altså, der synes man nok også, at målet er ved at være fuldt her, at den mand har ikke nogen god karakter og er ikke troværdig på nogen punkt, og han kan ende i statsministerstolen. Det er jo en skandale, både for store, veldrevne erhvervsvirksomheder, og så også for det lille land Danmark, at det er det, vi må nøjes med.
Preben, den skal du næsten lige have lov at svare på.
Jamen, jeg har jo også selv været ude, og det er også noget, der i hvert fald den måde, man har omgået de her penge på, ja, og så videre. Mm. Og det har jeg været fremme med, ja, ja, for flere måneder siden, og det er ikke noget, der huer mig. Jeg synes, at når man skal træde ind og have en så vigtig post og være landets øverste politiske leder, så skal man også have en fuldstændig sådan pæn...
Generalblad.
Og det, ja, hele, og ikke have for mange lig i lasten. Og derfor var jeg også fremme med at sige, og jeg håber, at, fordi det er kun kloge mennesker, der lærer deres egen fejl, at Lars Løkke så kan rette ind her. Vel hjulpet af en hovedbestyrelse, men jeg er mere betænkelig ved, om partisekretæren er i stand til at kunne løfte det her og være med til at støtte.
Nu skal vi ikke gå ind i det mellemværende, du har haft med partisekretær Claus Richter. Men hvis vi lige skal tage den fra, nu nævner du den selv. Skal vi lige tage den? For du er ude og udtaler lidt om den her sag. Synes jeg, på hæderlig vis, der bliver ikke råbt, det er ikke højlydt, så får du et opkald fra Venstres partisekretær Claus Richter, som kalder dig, og det er ikke et sprogbrug, vi bifalder her i programmet, men det dummeste svin, han kender.
Og det er rigtigt.
Ja, men prøv lige at forklare, hvad er det, der sker?
Jamen, jeg er jo ude og sige, at fordi jeg har altid ment, at Lars Løkke er en dygtig politiker med gode politiske analytiske evner, at han så har lidt problemer på den sociale front og karaktermæssigt, og det vil jeg gerne have rettet op på. Og så kørte alle på Lars, men så måtte jeg jo også sige, jamen altså, hvad sådan noget som tøj og de lån, der er givet og alt muligt andet. Der er nogen, der skal forvalte det. Hvem er det, der forvalter Venstres pengekasse? Det er partisekretæren. Mm-hmm. Sådan har det været, da jeg var derinde. Der var Claus Hjort, der sad, og han sad meget hårdt på kassen. Han var meget svær at flytte, skal jeg hilse at sige, men der var dyb respekt om ham. Og så siger jeg bare sådan spagfærdigt, at partisekretæren synes, jeg har svigtet i denne her.
Som nu er denne, Claus Richter.
Claus Richter. Og hvis han ikke er i stand til at forbedre det her og gøre det bedre, så er det som i andre virksomheder, så må han fyres. Jamen sådan plejer jeg at udtale det, og sådan vil jeg også selv gøre, hvis det var mig, der havde det firma. Og der er jo borgmester, hvis min kommunaldirektør ikke havde serviceret kommunen, som jeg synes, så er der også min pligt at fyre. Mm-hmm. Og det er jo bare det, jeg siger, og så får jeg denne her...
Så ringer din telefon.
Hvor der bliver sagt, starter med at sige, er det Preben Rudengård? Ja, det er det. Du er det mest dumme svin, jeg kender, og jeg vil gerne bede dig om, at du dementerer alt det her. Og så måtte jeg jo bare sige, det flinke menneske, jeg er, at det er ikke en måde, jeg normalt kommunikerer på med de udtryk og så videre. Og så kom den igen, at jeg skulle dementere, og så siger jeg, jeg står altid ved det, jeg har sagt her. Og så har jeg vist ikke mere skulle have sagt, og så blev røret knaldet på. Og det sagde jeg ikke dengang, at TV interviewede mig samme aften og så videre, fordi det er ikke ord, jeg vil lægge i min mund. Men da manden er blevet ved, så bliver jeg selvfølgelig også nødt til at fortælle befolkningen og gode venstrefolk, hvad det er, der er sagt. Men jeg gider heller ikke køre videre i det der, bortset fra, at det er ikke en mand, jeg jubler over.
Det tror jeg, vi forstår efter den lille historie. Og så er det heller ikke, fordi vi skal dvæle mere ved det. Lad os i stedet for bare lige vende det her med, som jeg tror, det var dig, der sagde det hele dagen, det her med, at så skal vi nøjes på en eller anden måde. Nu, det tror jeg, du nævnte omkring Lars Løkke. Men det samme kan man vel sige om den siddende regering. Jeg tror ikke, jeg tager helt fejl, når jeg siger, at i hvert fald nogle socialdemokratiske vælgere, dem kan man måske endda nu kalde tidligere socialdemokratiske vælgere, føler, at de skal nøjes med Helle Thorning, at man bliver svigtet. Og jo i virkeligheden fra begge sider, at man ikke rigtig har noget alternativ, og derfor går man over til Dansk Folkeparti. Er det ikke på tide, at man netop dropper noget af det her, som I begge to kalder teater, og ligesom siger, nu må vi stille hårdt mod hårdt, og nu må vi tage nogle principielle beslutninger. Og hvis, for eksempel, hvis alle ligesom siger, stort set alle, siger, det her forlig, det kan vi jo godt begynde at dreje lidt på, undtagen de radikale. Altså, må man så ikke gå ud og tage en... Kan de socialdemokraterne, jeg ved godt, du nu vil sige, at man er hæderlig, og man bryder aldrig forlig, men kan man ikke gå ud og sige, nu er der simpelthen for meget teatertorden. Nu sejler det her med det forlig, og vi kan jo se, at folk falder ud af systemet. Så nu siger vi simpelthen bare, at vi er uenige med de radikale i regeringen. Jeg ved godt, det er selvfølgelig en voldsom udmelding. Men kan man ikke gøre det, når man er i en situation, hvor man simpelthen står og skal nøjes?
Men man kan aldrig tale dårligt om sin forligspartner. Man må respektere, at ens forligspartner lægger mandater til med nogle andre forudsætninger, end dem man selv kommer med. Så derfor så er man meget bundet, når man sidder i en regeringssituation. Jeg har jo siddet som folketingsmedlem, og jeg har siddet som minister og har prøvet, hvad det vil sige både at være i regering og være uden for regering. Og der er en meget markant forskel på det. Når man er gået ind i et samarbejde, så forpligter det, og så binder det, og det, man må respektere det. Så må man prøve, og det er det, jeg måske synes, de gør for lidt. Også den socialdemokratiske ledelse gør for lidt for at prøve at være kreative, for at prøve at imødekomme sit parlamentariske grundlag. Jeg synes også lige, vil komme med en anden bemærkning, som du siger. Jeg taler ikke nedladende om, at det er et politisk spil, og det er teater. Nej, det er demokratiets natur og måde at håndtere tingene på. Der er andre, der taler nedladende om disse spil. Jeg prøver bare at blotlægge det og prøver at sige, hvad skal jeg sige, pædagogisk forklare, at det er fuldstændig, som Preben siger, at gå i det kongelige teater. Vi ved ligesom, hvem der spiller hvad for nogle roller, men det er også, hvad skal jeg sige, magtafklaringens natur. Men der er nogen, der ikke forstår de her ting, og de taler nedladende. Jeg synes jo, at kompromiset er demokratiets diamant. Mm-hmm. Det er simpelthen det fornemmeste, man kan få i demokrati. Det er, som Olof Palme sagde, det muliges kunst. Og det muliges kunst, det er det, man må respektere, hvis man vil være en demokrat. Og jeg føler selv, at jeg må også betale en pris for at være demokrat. Mm-hmm.
Og til det kan man vel også sige, at det kan jo være en smuk oplevelse at gå i Det Kongelige Teater.
Meget.
Så det er ikke nær det.
Jamen, det kan da også være en smuk oplevelse at se, at der indgås et forlig.
Absolut. Det er jo ikke, fordi folk er dumme.
Både den
men det,
ene man, side og den anden side kan, og man bøjer sig mod en anden. Det er en smuk en. Men så er det også en meget ulækker oplevelse at se på, hvis der er så nogen, der 10 sekunder efter løber skrigende bort og siger, det var vi ikke med i. Mm-hmm. Så derfor er det en smuk oplevelse, og som Helle også siger, det er diamanten i vores demokrati, det er, at man kan indgå nogle forlig, som så også holder. Og selvom nogen måske er taget lidt med bukserne nede under forliget, hvor de måske ikke helt havde eller sove lidt i timen osv., så er det også således, har man skrevet under på det, så holder man det.
Ingen nævnt, ingen glemt. Men lad os så lige prøve at kaste blikket på... Ja, vi har lige berørt dem flygtigt, Enhedslisten, som sidste år mm-hmm. blev beskyldt fra flere sider, du nævnte også udtrykket, kravlede op i træerne, mm-hmm. satte sig meget stålsat og sagde... Jeg tror, den endte på... Det var jo et langt forløb. Jeg tror, mm-hmm. det holdt, var det 32 eller 34 møder.
Ja, det var
man holdt meget, meget længe med, ja. Med Bjarne Corydon. Og stemningen blev mere og mere tilspidset, lad os sige det. Og det ender med, at man siger, der skal simpelthen være en garanti for 2 ugentlige bade for ældre. Og så falder den, og så går der 7 timer, så er der lavet en finanslov med Venstre og Konservative. Tror du, Heldein, at Enhedslisten har lært noget?
Det vil jeg da meget håbe. For jeg synes faktisk, at det var noget amatøragtigt politisk arbejde. For det var unge, nye forhandlere, de har ikke prøvet den situation før. Så derfor så må man også give dem en vis line. Jeg håber ikke, det sker igen, og jeg tror heller ikke, det sker på samme måde igen, fordi nu er vi så tæt på et valg, så nu har alle parterne her mere brug for hinanden.
Ja, det er jo så spørgsmålet, Preben Rudiengaard, om Enhedslisten egentlig har det. Man kan jo godt forstå, når Bjarne Corydon kommer med en pose til, jeg tror også Jesper Termansen brugte udtrykket, at nærmest til fri leg. Her er 2 milliarder. Gør lige, hvad I vil. For altså, det er jo, man kan jo regne med, det er jo ting, som Socialdemokraterne sådan set er med på. Det er jo sikkert velfærdsforbedringer og miljø og sådan noget. Så der er ikke, det er jo ufarligt i princippet at give dem de her penge. Men har Enhedslisten ikke også... De har vel ikke så meget at tabe i virkeligheden? Hvis de skal markere sig som de rigtig røde, så kan de vel godt altså kravle endnu højere op i træerne og sige, jamen altså, vi er simpelthen det eneste røde parti, der er tilbage. Og vi spiser ikke de der...
Nej, de har en regeringsmagten at tale.
Det kan godt være, at du siger, at det er det eneste røde parti, der er tilbage.
Men altså, jo, den, i egen optik.
Ja. Den danske befolkning er altså henne. Kommer man med fuldstændig urealistiske, vanvittige... Fordi hvis de kommer med et eller andet, nu får de der penge, men hvad er de afledte konsekvenser af de der penge over en vis årrække osv.? Bjarne Corydon er jo ikke dum, det kan han jo også godt se. Altså den der med badet, altså jeg synes da også, at de gamle skal i bad, men det er, når de gamle selv vil, og så sammen med de medarbejdere, som er derude og så videre, en retsgaranti, det er jo fuldstændig hen i vejret. Det vil sige, at jeg kunne blive nærmest tvunget til at skulle i bad, fordi det står der i sådan en aftale, hvis jeg nu var 85 og ikke kunne ret meget selv. Det var fuldstændig, og det er jeg enig med Helle i, det var utrænede personer, og jeg synes, jamen... Bjarne Corydon, tænk hvad den mand havde været udsat for, at de kommer den ene gang efter den anden løbende, og så næste gang, så kommer de med det, og så når man endelig derhen til, så kommer de kunne hjælpe med en gang til. Det er jo, som jeg kan huske, mine børn gik og plagede om is, og blev ved med at komme, og til sidst så tænkte man, nu er det nok. Jeg kunne så have givet dem en is, jeg kunne også have sagt, nu er det nok, og så er det ind i seng, og så skam jeg resten af tiden. Og ved du hvad, jeg håber, at Enhedslistens forhandlere har lært af sidste gang. De har det er jo en skændsel mod det danske demokrati, den måde, de opførte sig på sidste gang.
De har været ude at sige nu, at der bliver ikke stillet ultimative krav. Mm. Heldein, er der tegn i sol og måne på, at nu tager man altså den her... Nu skal vi have en rød finanslov.
Det tror jeg, der vil også indfinde sig en vis interesse for, at man kan få et godt valg og kan gå ud og præsentere nogle resultater af det regeringsarbejde, der har været lavet. Der er en lang liste af gode resultater, som peger den rigtige vej, og som man ikke ville have fået med blå blok ved magten. Der ville man ikke have fået investeringer i uddannelsen, i uddannelsessystemet og mange andre ting. Og det må man jo så prøve at fremlægge. Man ved jo selv, man skal til valg og ud til vælgerne og sælge, hvad får man med de røde, og hvad får man med de blå. Mm-hmm. Så der tror jeg også, de har en vis egen interesse i. De har ikke råd til at fyre en rød regering.
Så det er et spørgsmål om, at...
Tilrettelægge en profil, som de selv kan møde vælgerne med.
Ja, men er den mest kompromissøgende, så for der er vel også... Det er ikke, fordi jeg vil blive ved med at vade i det, men der er vel også et eller andet i at søge den her profil, der hedder, vi er simpelthen idealister.
Det er der, og der er en platform der for dem. Det skal man jo ikke være blind for, det kan jeg også godt se. Mm. Altså, men på den anden side, så skal de jo heller ikke komme i den situation, som SF kom ind i. Altså, om de nu kunne være støtteparti til en regering. Altså, om de havde den ansvarlighed som partiorganisation. For det er jo den unge generation af de her mennesker, enhedsliste mennesker, de har været i gang med at etablere. Ja. Det har været ansvarlighedsprofilen. Så de skal jo også balancere.
Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøget Helle Degn og Preben Rudiengaard. Og vi har været så heldige lige at overvære lidt af Bjarne Corydon. Der kan jeg da lige sige, som en lille kuriosum, at hvis man har siddet og hørt radio, det håber vi selvfølgelig, man har, så skal man glæde sig til at se forsiden af den her fremlæggelse af finansloven. For det er en dejlig forside af en ældre hånd, der holder en ung hånd i et nærmest rødt hjerte, og så står der et stærkere fællesskab. De kan noget med billeder. Du er yndigt, Preben.
Jamen, det er da fint nok.
Jamen, det er det
jeg da. Synes bare, og jeg håber også, fordi hvis vores samfund skal videreudvikles, så skal vi have en tiltagende respekt for hinanden på tværs af generationer, lad være med at bekrige hinanden og være med til at løfte vores samfund. De unge, de kan simpelthen ikke klare noget, uden at de trækker på den livserfaring, vi har. Men til gengæld kan vi heller ikke noget, uden at vi har det der med de unge. Så ud fra det, så synes jeg, det er et fint billede. Jeg synes bare, det ligner lidt for meget Las Vegas og sådan noget. Men altså, blæs vær med det. Men jeg vil gerne lige komme med en bemærkning, hvor der stod, fordi det kunne komme til at være således, at Bjarne Corydon sagde, at jeg vil ikke have noget med Dansk Folkeparti at gøre. Enhver finansminister indbyder alle politiske partier, når han har fremlagt denne her finanslov.
Jeg tror også...
Og så kan det godt være, at han så siger efter det første møde, jamen vi kan ikke nå videre og så videre. Men det er jo en del af vores demokratiske spil, og sådan skal det være, at alle uafhængige om det er det ene eller det andet, er med oppe og møde, og kan vi nå noget? Og så er det jo op til de to parter at afgøre, om vi overhovedet kan snakke sammen her nu.
Så er det sagt.
Ja.
Glimrende. Og så lad os lige vende os mod det parti, vi ikke har, har set så meget på endnu, nemlig SF. De har ny formand, Pia Olsen Dyhr, og jeg skal da lige love for, at man har stukket hånden dybt i kampagnekrukken her op til finanslovsforslaget. Man kører nu en kampagne, der hedder Uret Tikker, og Pia Olsen Dyhr står med korslagte arme på snart sagt hver en husvæg og ved busstopsteder og på banegårde og siger, som sagt, uret tikker. Men hvor meget tikker uret? Altså, det er jo et SF, der er i knæhældedegn. Mm-hmm. Har man ikke ret stor interesse i lige at få hævet et par stik hjem og sagt, vi er her endnu i den næste valg?
Jo. Altså, jeg synes, det er flot, og det er en fin profilering. Jeg synes, Pia Olsen Dyhr har fået genrejst SF, forbilledet lidt. Fordi der var meget stor skepsis og tvivl, om hun overhovedet kunne finde en platform. at få en eller anden form for værdighed genoprettet efter den nedsmeltning, vi var vidne til. Det synes jeg, at Pia Olsen Dyhr har klaret utrolig flot. Og jeg synes, det er helt naturligt, at de laver valgkamp allerede nu, fordi det er et godt tidspunkt at lave valgkamp på. Og det er jo sådan set også det, andre prøver. Det er at prøve at profilere sig, og det synes jeg, det er udmærket. Så er det spørgsmål om, hvor mange, der ligesom synes, at det er løsningen, og tror på, at SF næste gang kan være med i en regering. Det er jo spørgsmål, om de kan tåle det. Og det er dem, som så kører fællesskabet videre der i SF, Pia Olsen Dyhr, mener jo selv, at nu har de lært af den der periode, de var i regering, og de er klar, dem der sidder i ledelsen nu, til at gå i regering igen. Så er spørgsmålet, om de kan få procenterne, altså om de kan få fat i det segment, der ligger til venstre for Socialdemokratiet.
Men det handler vel også om, en ting er, at SF selv er klar, men tror du, man i Socialdemokratiet er klar til at sige, altså, så, jeg ved godt, der har været udskiftning, men det er jo ikke på alle pladser, der sidder jo stadigvæk nogen SF'er, som er med i det gamle slæng. Altså, vil man fra Socialdemokratiet tænke...
Ved du, at det er en meget nøgtern vurdering godt om mandater. Det har ikke noget med personer at gøre. Det er et spørgsmål om, hvor mange mandater, der skal til for at danne en regering.
Jo, men handler det ikke også om lidt... Du har selv nævnt det her med regeringsduelighed, ansvarlighed.
Ja. Ja.
Vil man sige, jamen, vi tør godt tage chancen igen. Altså, hvis man kommer i en situation, der hedder, vi har haft en regeringsperiode, hvor SF simpelthen går fuldstændig i kage, forlader regeringen. Kan man så allerede perioden efter fra Socialdemokratiet sige, jamen vi er i ok, kom I bare med igen?
Det ved jeg ikke, for det afhænger lidt af, hvordan vælgerne og procenterne, de ligger.
Mm. Og intet andet?
Nej.
Jamen det er kold og kynisk regning, og simpelthen ikke andet. Hvor mange skal vi bruge? Hvor mange skal vi bruge for at køre det der? Og sådan er det. Men til gengæld må jeg sige, at jeg synes også, det er en flot en, og det, man kan sige, at de kører jo meget på Socialdemokraterne.
Det ja, også, men det er deres eksistensberegning.
Og de skal over og hugge nogle... prøv at lægge mærke til, hver eneste gang hun lukker munden op, Pia Olsen Dyhr, så kommer der et lille angreb på Dansk Folkeparti med det samme. Mm. Det er jo det, hun gør, fordi hun ved godt, der er hoppet nogen derovre. Uretikker, fordi hvis de ikke gør noget i SF nu, så er de ude. Så vil de ryge, og derfor tigger uret selvfølgelig for dem, de mener på dagpenge, og dem, der ryger ud af systemet nu, men den tigger skam også for SF.
Mod spærregrænsen.
Det er også deres eget ur, de
og
kan
derfor
høre
er det. Men så må jeg sige, hvis Socialdemokraterne så kommer, og der er flertal for det, og mandaterne og så videre, og så skal de ind i tårnet igen.
Ja.
Og hvis de radikale så også er med, så tror jeg, de har lært meget i det her. Fordi Willy, han var helt vild for at blive udenrigsminister, og så videre sidste gang. Og de solgte ud, må jeg helt klart sige, for at sidde ude på siden.
Det tror jeg også, de solgte selv sagde.
Ud. Ja, og det sagde de også.
Ja.
Og det var jo med Mama Vestager siddende der, og med sit ansigt og sige sådan og sådan og sådan. Det gør de altså ikke en gang til. Så kloge de blev. Og jeg må da sige, at Pia Olsen Dyhr, som jeg ikke havde ret meget sådan indtryk af, jeg synes, det var svært for hende. Hun er vokset med opgaven, som Helle også siger. Mm. Jeg synes, hun gør det godt. Hun markerer. Jeg er fuldstændig lodret uenig med meget af det, hun kommer med. Men man skal altid have respekt for så. Og derfor synes jeg også, hun gør det. Men uretikker, hvis de ikke var kørt frem med noget nu og var markeret, så havde uret simpelthen vist knock out ved næste valg.
Godt. Jamen, herfra er der vel så bare tilbage til SF og ønske held og lykke. Selvom de ikke har fået, og dig overbevist, at du ikke er blevet SF'er endnu.
Men det bliver heller ikke.
Nej, det fornemmer jeg på en måde godt. Jamen, så siger vi held og lykke herfra. Og så vil jeg foreslå, at vi forlader den røde blok, fordi vi har et kvarter tilbage. Og der sker jo også lidt i den blå blok. Så derfor skal vi nu her i det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Helle Degn og Preben Rudiengaard, lige kigge på venstre. Og Preben, vi berørte emnet ganske flygtigt i starten af programmet. Nemlig denne ballon, der blev sendt op i løbet af sommeren omkring et udlændingeudspil. Inger Støjberg var ude og sige, at nu skulle vi altså til at, rangordne folk, og man havde kigget på nogle lister og så videre og så videre og så videre. Og det betyder, at hvis man, jeg tror hun fik formuleret det som, at hvis man er muslim fra Pakistan, så vil man få noget sværere ved at komme ind i Danmark, end hvis man er kristen amerikaner. Så var der en del tumult omkring den snak, blandt andet også inden for partiet Venstre. Eivind Vesselbo gik af som socialordfører. Han følte ikke, han kunne stå inden for det her. Birthe Rønn Hornbæk var heller ikke glad for det. Men den blev ligesom banket igennem på Venstres sommergruppemøde. Og så sker der så det i den uge, der lige er gået, at Brasilien lige pludselig melder sig på banen. Og ambassadøren i København fra Brasilien siger, vi vil sådan set godt lige have os frabedt og blive betegnet som mennesker på en liste, som er dårligere end andre mennesker. Brasilianere i Danmark er skam glimrende mennesker. Jeg tror, der er 3.000 i Danmark, hvis jeg husker tallene korrekt. Og så skal der lige love for, at Lars Løkke også pludselig sagde, åh ja, ja, men vi skal, det er heller ikke bestemt hugget i sten, efter at jeg i min vurdering havde den været ret hugget i sten, den her ting, de fremlagde. Preben, hvad... hvordan ser det ud for Venstre for BT? Havde man forregnet sig lidt?
Ja, altså, jeg kan bedst lide at være ærlig. Og grunden til, at man kommer med det her udlændingeudspil, det er jo simpelthen, fordi vi har et valg inden for en vis tid. Og hvem har haft monopol på det med udlændingen, det har altid været Dansk Folkeparti. Og derfor bliver man også nødt til at komme med noget, fordi der er gået Venstre stemmer over til Dansk Folkeparti. Og derfor blev de nødt til at komme med et eller andet udspil, og jeg synes også, det er fint nok, fordi jeg vil heller ikke lægge ryg til at have folk, der bare valgfarter herop, fordi vi vil have et bedre socialt liv, uden at bidrage til det samfund, som de kommer ind i. Jeg har dyb respekt for mennesker, som kommer udefra, lader sig integrere og er en del af vores demokrati. Så laver man det her. Og den kom jo så frem der, og det synes jeg, det havde jo så en debat oppe, og nu må jeg sige, at Eivind Vesselbo, det var ikke derfor alene, han gik der som socialordfører, fordi Eivind stiller ikke op til næste folketingsvalg, og så har de begyndt at pege på, at der er andre, der skal køre sig i position på det der, så det er ikke kun derfor. Men når det så er sagt, så må jeg sige, at... det der med at lave en liste, som kører på nogle registreringer over i FN, og al ære og respekt for FN's liste over de der lande, og det er jo noget med deres sociale status og velfærd og alt muligt andet. Og så har man dem her, og så har man en skillelinje. Det er jo altså gagak. Det er folk, der nærmest tror, de er revisorer, og revisorer, de kan jo godt sidde og pille i regnskab, men revisorer, de ser jo ikke, kan vi sige, den biologiske variation imellem forskellige ting. Og det er mennesker, vi har med at gøre. Der skal være en individuel vurdering af det der. Vi kan jo ikke begynde at sige, fordi du kommer derfra. Der er jo folk, der er super velbegavet, som ikke er islamister og fanatikere på den ene eller anden måde, og som kan bidrage til vores samfund. Men så er der også... Og jeg ved ikke, hvordan vi skal sortere dem. Fordi der skal også ske... Jeg gider altså, som jeg startede med at sige, jeg gider ikke dem, som bare kommer her og tror, at de skal leve i og nasse på samfundet uden at bidrage.
Det kan vi sikkert alle sammen blive enige om, men det hvordan, handler vel om... Det, der var mærkeligt, var jo den der... dobbelt sortering, ja, som ligesom kom.
Men det her er ikke en elegant måde at lave det på, og det er det, jeg gerne vil sige med det her. Og det er det, jeg i mit politiske sprog vil kalde en ommer. Og heldigvis har Lars da også kunnet se det der. Men der er jo altså nogen, der har kørt lidt hissigt derudaf, og det er ikke den måde, vi skal gøre det på. Vi sorterer ikke folk på den måde. Vi sorterer
jeg kan ikke lade være med at spørge dig om nu i det her i forhold til, at det er en ommer, og nu siger du, at det har Lars Løkke indset, at det er måske heller ikke det helt perfekte. Men er der ikke et eller andet tankevækkende ved, at det indser han først den dag, en stor bullerne økonomi, som Brasilien siger, vi vil godt lige have os frabedt, for der var der ikke rysten på hånden, da nogen fra Pakistan ligesom sagde, eller Afghanistan, Somalia, ligesom sagde, det er vi, der er kede af. Vi synes ikke, at der skal forskelsbehandles på den måde. Vi kan sagtens forholde os til, at der er nogle krav, men det er krav, der gælder for alle. Men at det lige pludselig er, så kommer der sådan et land som Brasilien, så er der andre boller på suppen, ikke?
Jamen tak, fordi Brasilien gjorde det. Brasilien er et demokrati, om der er selvfølgelig måske lidt korruption og så videre, det ved jeg ikke noget om. Men under alle omstændigheder, det er et velordnet demokrati. Altså, du kan ikke forvente det nede i Somalia eller i Afghanistan eller sådan noget. For de har andre ting at bekymre sig om dernede. Og de begynder at komme med et eller andet. Men det, der er dejligt, er Brasilien påpeger det. Og jeg kender også brasilianere, og jeg så dem med stor glæde her i sommer, da der var VM, der blev sendt de forskellige. Jeg set alle de brasilianere velintegreret i Danmark sidde på en bar og hygge sig og alting. Og der skal der være plads til brasilianerne og alt muligt andet. Så det er da godt, de har prikket til det. Så det vil jeg takke Brasilien for, at de har gjort. Og så vågnede Lars lidt op, og det var også på tide. Man burde bare have været bremset på et tidligere tidspunkt, det må jeg sige. Og der var så nogen, der prøvede, de blev bøvet lidt ud. Nu må jeg sige, at Birthe Røn, hun kan også godt overskrue den en gang imellem. Og det er nok derfor, at der så også var nogen, der havde paraderne op. Men et fornuftigt menneske som Eivind Vesselbo, ham burde de have lyttet lidt mere til.
Er du enig, Heldein?
Jeg synes altid, det er skingert og ubehageligt, når man trækker udlændingekortet op til et valg. Det er yderligere at forsøge at marginalisere mennesker, og det bryder mig ikke om. Jeg har det sådan, at jeg synes, det er en ubegavet forslag at prøve at generalisere mennesker efter, hvilken religion de har eller hvilket land de kommer fra. Det er helt uacceptabelt i min verdensorden, hvor jeg siden 60'erne har kæmpet for universelle menneskelige rettigheder og lov og orden for, at mennesker også kan bevæge sig, de kan forelske sig, de kan arbejde forskellige steder. Det, vi har et problem med i Danmark, det er, hvordan håndterer vi det i forhold til vores velfærdsydelser, og det må man i Europa prøve at se og få løst, både hvordan vi løser vores arbejdsmarkedsproblemer, som nu kommer med den vandrende arbejdskraft, og den, der takket være den liberalisering, som er ind over Europa, hvordan får vi det håndteret i forhold til de forskellige velfærdsfinansieringsmodeller, vi har. Det skal løses europæisk. Det samme gælder med hensyn til, hvordan tager vi imod mennesker i forhold til de velfærdssamfundsmodeller, vi har. Jeg synes, man skulle overveje, som man gør i Canada, og man gør i USA og andre steder, der prøver man at sige, der skal ydes, før det kan nydes. Og det må man så lave nogle, hvad skal jeg sige, velargumenterede, ordnede forhold omkring for alle, uanset om de kommer fra Brasilien eller Mexico eller hvor de kommer fra. Det har ikke noget med deres nationalitet eller religion at gøre. Det har noget med, hvordan fungerer de i vores samfund, og hvad er det for nogle menneskelige rettigheder, der skal følge den enkelte borger. Så jeg synes, det er grimt at se på, ja. Og jeg synes, det er et meget usympatisk kort at spille op til et valg. Men og de regeringsbærende partier har langt op i den politiske historie været enige om, at det gør vi ikke. Vi holder det der udlændingekort tæt ind til os, og det laver vi nuancerede aftaler og forlig om. Det er ikke noget, vi spiller ud til et valg for at spille befolkningsgrupper ud mod hinanden. Det er vemmeligt.
Men Heldein, siden 2001, der er det kort jo blevet spillet stort set hver valgkamp.
Ja, det er grimt.
Og hver gang, og nu taler vi selv om det her, det er kompromisets kunst, og der er vel også indblandet en del kynisme i det spil. Når man spiller det kort, så er der point. Så trækker man stik hjem. Så det handler vel også om, at man siger, vi spiller spillet, og nu spiller vi det udlændingekort, ja. For der er stemmer i det. Vi kan jo se, at 20% som minimum af befolkningen stemmer jo.
De reagerer på det.
De reagerer på det. De stemmer på Dansk ja. Folkeparti, og man kan sikkert godt fremskrive den udvikling lidt ved det kommende valg.
Og det
så er det ikke politisk, taktisk, klogt nok, jo. Kynisk og ubehageligt, som det kan være. Det synes jeg bestemt også.
Ja, men taktisk set, så giver det jo pote. Men det burde også et parti som Venstre være modent og gammelt og ansvarligt nok til at forstå, at Det handler i vores samfund ikke om at splitte vores befolkning og spille grupperinger ud imod hinanden. Det handler om det, som Bjarne Corydon også siger, at styrke fællesskaberne. Mm. Det er jo dem, der er blevet indskrænket til individualiteten, og derfor er det meget sværere at lave fælles løsninger, fordi vi har haft den normdannelse i flere år, og den virker altså kontraproduktivt i forhold til, hvis vi vil lave nogle fælles løsninger på sundhedsvæsen, sygehusvæsen osv., så skal vi ikke have splittet befolkningsspillet dem ud imod hinanden. Så handler det om at se, hvor er det, vi kan enes, hvor er det, vi kan samles om, hvordan finansierer vi de her mennesker, når nu der kommer dels flygtninge og også dels indvandrere, som gerne vil bo i vores samfund, så er det noget med at yde og nyde, og det må vi få tilrettelagt på en ordentlig måde.
Ja, men Helle, jeg er meget enig med dig, og jeg sagde også, at folk, der vil yde og nyde, mm-hmm. i vores, altså yde i vores land, ja. Får også lov til at nyde. Men hvad gør vi? Og grunden til, at det bliver kørt frem, og grunden til, at Dansk Folkeparti også får det, er, at vi har jo nogen, som kommer hertil ja. Og overhovedet ikke vil integreres. Altså nu, jeg har det så skidt med, at de der unge mennesker, der rejser ud af landet for at slås for islamisterne nede i Irak og så videre. Hvad fanden har vi gået og givet penge til deres uddannelse og alt muligt her, når det er noget helt andet? De er uintegrable, og de vil ikke og så videre. Og dem er der mange, og pressen er også god til at beskrive dem og så videre. Og det er det, som mange tænder på. Så kender vi også dem, som virkelig yder noget, står op om morgenen, og en del af det, dem hører vi aldrig om i pressen, fordi de er jo ligesom alle, måske mange andre danskere, at de yder noget. Mm-hmm. De yder noget.
Men der siger jeg så bare, Preben, der kan man jo godt som folketingspolitiker selv prøve at sætte en dagsorden og sige, jamen hvis pressen ikke vil sætte fokus på de her, fordi det drejer sig jo måske om 30-40 stykker, som er taget til Irak og Syrien osv., og det er nogle knaldhatte, det kan vi sagtens blive enige om. Men der kan man vel godt som politiker, der kan man vel godt som Venstre sige, det er dem. Vi sætter mere fokus på de
jo, men i bund og grund, hvis du tager det der og siger, jamen, for det, jeg har det også personligt svært ved en stor gruppe af somalier, som heller ikke vil lade sig integrere i det her land. De vil ikke. De vil lave deres egen samfund. Jeg siger ikke, at de vil lave sådan en kalifat, men de vil bare ikke. Hvad skal vi så med dem? Og der mener jeg helt klart, dem har vi ikke brug for. Vi har heller ikke brug for de bananer der, de hardcore aber der, der burde sendes ned, altså om de bliver hakket ned dernede. Jeg er fuldstændig bedøvende glad, for jeg har ikke brug for dem, og det er usympatiske mennesker. Men til gengæld, så har vi også dem, som virkelig står op om morgenen, og nogle af dem tager altså også det lortarbejde, som vi danskere engang imellem er lidt for fine til at vil tage. Mm. Så der skal vi altså skille her. Og det er der mange i mit parti, der også er. Du skal prøve at komme til sådan et vælgermøde. Der er folk, der rejser sig og siger, nu skal I altså, det er Venstre, jo, men Danmarks Liberale Parti,
det drejer sig om. Det er vel lige præcis der, hunden ligger begravet, for jeg vil gerne komme til et Venstre-møde og overvære det der. Men når der er den stemning sådan i baglandet og på møderne, så er det da også mærkeligt, at er det så ikke bare ren kynisme, at moderpartiet spiller udlændingekortet, de ved, der er stemmer i det. Idealismen er glemt. Vi spiller det der kort. Og jeg ved, det er et stort spørgsmål at stille i stedet, når vi kun har 1 minut tilbage.
Men Huxi, ved du hvad, det vil du opleve i alle partier, fordi nu drejer det sig om stemmer. Drejer sig om tilslutning til partiet og få den største antal.
Nej, det er nu ikke alle partier, der vil spille det kort i al stilfærdighed, hvis I Socialdemokratiet har ikke spillet det kort. Det synes vi er usympatisk.
Men jeg tror, det godt.
Og jeg synes, omkring islamisterne, der tror jeg, at England er ved at prøve at finde ud af, hvordan får man isoleret de der mennesker, som rejser ud og kæmper hellig krig. Dem har vi ikke behov for at få hjem igen.
Nej, godt. Enig.
Preben og Helle. Vi når ikke mere. Islamisterne når vi simpelthen ikke for 30 sekunder.
Nej.
Hvor gerne vi helst ville.
Det er en tung sag.
Men ja, det er en tung sag. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I var her på denne store finanslovsforslagsdag. Det bliver spændende at følge med i forhandlingerne de næste måneder. Vi ses jo på ny ved dette bord, og forhåbentlig snarere end senere. Tak for nu. Vi er tilbage næste tirsdag, samtidig, samme sted.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.